Šorīt, pulkstens 9:41, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas saņēma izsaukumu uz Jēkabpils novada Krustpils pagastu, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju strauji aplūst viena dzīvojamā māja. Notikuma vietā konstatēts, ka ir aplūdusi viena stāv dzīvojamā māja un tajā atrodas 4 cilvēki. Ugunsdzēsēji glābēji ar laivas palīdzību evakuēja 2 cilvēkus, bet vēl 2 cilvēki no evakuēšanās atteicās. Un darbu notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji pabeidza īsi pēc pulkstens 11.